a tu knihu skutku neotevřít i teď během kázání. A zrovna je tam i téma, které je docela důležité pro náš sbor. A za tímhle tématem půjdeme do třetí kapitoly knihy skutku. Takže bez žádného dalšího velkého úvodu ještě prozradím, že nás dneska během toho kázání bude provázet jedna velká otázka, víc než, že by to byla nějaká oznamovací věta. Kniha skutku, třetí kapitoly. Známý příběh uzdravení chromého, který je v prvních 10 verších. Ano, třetí kapitola, skutky 1 až 10. Tak. Zdá se, že už máme nalistováno. Petr a Jan vystupovali o 3 hodině odpoledne, hodině modlitby do chrámu. Právě tam přinášeli nějakého muže, který byl chromý už od lůna své matky. Každý den ho kladli ke dveřím chrámu, kterým se říkalo Krásné, aby ty, kdo vcházejí do chrámu, prosil o almužnu. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil o almužnu. Petr a Jan se na něj upřeně podívali a Petr s Janem se na něj upřeně zadíval a řekl: pohleď na nás. Pozorně je sledoval a očekával, že od nich něco dostane. Petr však řekl: stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Uchopil ho za pravou ruku a pozdvihl jej. Hned se zpevnily jeho nohy a klouby. Postavil se, vyskakoval a chodil. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal a chválil Boha. A všechen lid ho spatřil, jak chodí, a chválili Boha. Poznali ho, že je to ten, který kvůli almužně sedal u krásné brány chrámu a byli naplněni úžasem a ohromeni nad tím, co se mu přihodilo. Tak tolik příběh veliké radosti, příběh, který končí poskakováním. Nevím, jestli by se vám to třeba líbilo, kdyby tady někdo poskakoval radostí. Možná byste řekli, že to je nedůstojné, ale v té mesiářské tradici bylo, že až přijde mesiář, tak lidé budou uzdravováni a ty uzdravení budou skákat jako jelen. Ano? Takže to poskakování, to je taková nejvyšší forma radosti, kterou ten člověk prožíval a dá se chápat, že k tomu tak došlo. Je to docela kontrastní závěr toho příběhu, který tak úplně hezky nezačíná. Je tam žebrák a krásná brána. Žebrák, aby si skoro dodat ošklivý žebrák, žebráci nebývají nějak hezcí lidé. Kdyby byli moc hezcí, tak třeba by jim ani lidé tolik nedávali. A hned vedle té krásné chrámové brány. Což ukazuje, že chrám, kostel, modlitevna, sebe krásnější, vyšperkovanější, prostě není receptem na náš život. Není to recept na věčný život. Je to pouze místo, kde člověk se může potkat s Pánem Bohem, potkat se s jinými věřícími, ale samotné to svaté místo nemá tu moc, aby člověka proměnilo. Tady to vidíme jinak, než třeba katoličtí věřící, kteří kladou veliký důraz na ten svatostánek svůj, ale není to tak. Ten chrám sebe krásněji renovovaný, jako byl ten chrám, kde se odehrál náš příběh, nedává člověku věčný život. To prostě opravdu není možné. To, co vlastně má být na chrámu, to nejkrásnější, jsou ty všelijaké dveře a brány, ať už se jim říká Krásná, nebo Šalamounova, těch bran byla celá řada v tom starověkém chrámu, a to nejkrásnější, co má být na chrámu a na modlitevně, co je nejhezčí na chrámu? To také, ano, to určitě je pravda. A zkusme to ještě z pohledu těch lidí.
Setkávání.
No, setkávání, právě ti lidé mají být to nejhezčí, ano. A když nějaké krásné budovy prostě potkáte lidi, s kterými nelze vydržet, tak to je fakt lepší se sebrat i někde na louku nebo do lesa a tam o samotě chválit Pána. Chrám nebyl to, co toho člověka uzdravilo. To, co uzdravilo, byť to není hlavní téma dnešního kázání, jak to musím říct, bylo to Ježíšovo jméno. Ano, ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. Nedávno jsme to měli ve středu na modlitevní skupince, a to jsme mluvili o tom Božím jménu. Ono vlastně to ani nebylo tak, že Petr a Jan nějak prosili o uzdravení toho člověka, ale ten příběh je postavený tak, že zdá se, oni prostě jenom otevřeli průchod té ohromné Boží moci, která byla právě v tom jménu, které oni nesli. Když je člověk pokřtěný, tak je pokřtěný, a to je zajímavé, ne ve jménu, ale ve jméno Ježíše, Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého. On, věřící člověk, nese přímo to jméno, nese to Boží přiznání, nese tu Boží moc, což neznamená, že automaticky Pán Bůh uzdraví každého, koho bychom si přáli, aby uzdravil, ale má to být tak, že jste-li s Pánem Bohem, tak prostě s váma jde ta Boží moc, která ve chvíli, kdy to sama uzná za vhodné, tak dělá zázraky. Vlastně ten žebrák tam nebyl jeden jediný, určitě jich tam byla celá řada, a člověk se ptá, proč zrovna tady ten upoutal jejich pozornost. A jen tušíme, že to byla Boží moc, že oni na něho upřeli ten zrak a najednou ani nepřemýšleli, že mají uzavit zrovna jeho, ale to je až nepředstavitelné. Člověk by neměl ani tu odvahu, ale ten Petr řekne ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, staň a choď. Já bych si to netroufal říci. Troufal byste si to říci něco takového druhému? No hrozně bychom to přáli kolem nás, i v našem prostě kolektivu, pardon, našem společenství. Máme lidi, kteří jsou nějak postižení, nemocní, i od narození. Já jsem vlastně jeden z nich. To bylo samostatné téma, proč tu odvahu nemáme, nebo proč ta moc nás dneska není. Ještě se to krátce zastavím, později v kázání, ale teď bych chtěl říct, že to byla opravdu výjimečná situace. A ono těch výjimečných příhod při zrodu církve byla celá řada. Pozitivních i negativních. Ananiáš a Safira nedali všechno, co měli, a byli hned mrtví. To se běžně nestává. Spíše to tak, že se divíme, Pane Bože, že máš tu trpělivost. Prostě první církev, chvíle mnoha zázraků, a přesto v té mimořádné situaci můžeme najít i něco nadčasového. Něco, co by mohlo promluvit i k nám, přestože v tuhle chvíli žádný mimořádný historický moment nezažíváme. Nebo o tom ani nevíme. Možná něco už je na cestě, možná už něco ťuká na dveře, ale my to zatím nevíme. A jsem skutečně přesvědčen, že tenhle zvláštní příběh může promluvit i k nám. A to, co ke mně promluvilo velice silně, a to, co je možná z tohle příběh úplně nejznámějšího, je ten verš 6. Ano. Zlato a stříbro nemám, ale co nemám, to ti dám. Tenhle verš se mi vracel znova a znova. Ani ne tak ve snaze, co mám udělat pro to, abych měl tu uzdravovací moc, jako měl apoštol Petr, ale vešlo mě to k zamyšlení, co vlastně mám já a co máme my jako dětmarovický sbor. A co bychom třeba měli mít. A nebo ještě jinak to řeknu, tak jsem vlastně pojmenoval to kázání, co máme navíc, co ostatní nabídnout nemohou. Uzdravování to moc není, to se opravdu děje málo. to většinou slýcháme od nějakých misionářů hodně zdaleka. Tady je to poměrně vzácné. Církev uzdravuje skrze jaksi dar zdravotní reformy, ale když i to se počítá, co máme ještě toho dalšího? Popravdě řečeno, když už toto zmiňujeme, když se řekne zdraví, je mi to líto říci, ale lidi obvykle napadnou jiná náboženství, než je to naše. Komu patří většina prodejen se zdravou výživou? Křesťanům? Spíš všelijakým jogínům, buddhistům a lidem inklinujících dalším způsobem k východním náboženstvím. Je to veliká škoda, protože je v tom ohromný potenciál. Byl jsem teď týden na ozdravném pobytu s Robertem Žižkou. To, že jsem se z něho vrátil nemocný, to je spíš taková říčka osudu, taková ironie života. Ale byla to úžasná věc. Veliký potenciál, většina lidí tam bylo mimo naší církev. Měli bychom hledat způsoby, jak toto ještě více tohle úsilí rozmnožit. Ale zpátky té otázce, co teda máme, co ostatní nemají. Petr neměl s Janem zlato ani stříbro. Oni ho vlastně měli až později. Až ve 4. kapitole zaznívá ta informace, že lidé začali všechno prodávat, aby mohli pomáhat jiným způsobem. Novozákonní církev nebyla pouze o zázracích, že by prostě z mála najednou bylo hodně. Ne, prostě lidé prodávali. Pán Bůh chtěl, aby lidé ukázali, jak to ho vážně myslí se svojí vírou. Dneska zlato a stříbro vlastně máme, že? Sice nejsme kdo ví jaký boháč, já řekl bych, že moderní církev zlato a stříbro má. V tom se tolik ani nelišíme od těch ostatních a dá se vlastně říct, mimo církev je ještě více toho bohatství, více zlata a stříbra. Mimo církev lidé nedávají desátky, nedávají na různou dobročinnost, strašně moc pracují, aby mohli utrácet za nesmyslné věci. Skoro se dá říct, mimo církev je více zlata a stříbra. Ale nám Pán Bůh dává tak maximálně to, co potřebujeme, i když vlastně nám dává i hodně nás, my to bychom mohli dávat, ale s tímhle určitě žádný dojem neuděláme. Jeden můj přítel se věnuje dlouhodobě romským rodinám, nebo vůbec lidem na okraji ulice a dochází ke zjištění, že velmi opatrně s tím rozdáváním zlata a stříbra. Jak chodí za těmi rodinami, tamten, pokud se mu nedají nějaké tisíce korun, bude vyhozen z nájmu, hned ten další den, další nemá na elektřinu a tak dále a tak dále. A teď začal přicházet tomu, že těm lidem říká, tak dobře, probereme to spolu, budeme se za to modlit a najednou, když se nemá hned k dávání, tak lidé řeknou, ale ono už je to vlastně vyřešené. Tak to bývá, jo, u těchto skupin a ukazuje to, že opravdu to, co je ten náš hlavní produkt, to, co můžeme nabídnout, je někde jinde, než právě v tom zlatě a stříbru. A to se měl právě i ten chudák dozvědět a všichni kolem. Že ten největší dar v církvi právě není v tom majetku. Přestože Pán Bůh dává tu prosperitu, dává nám schopnost skromně žít, dává nám schopnost dobře hospodařit, ale v tom není to největší, co lidem můžeme dát. To je největší úkol všelijakých finančních poradců, ale ta církev je přece jen o něčem jiném. Ano, dneska už můžeme říct, zlato a stříbro nějaké máme, ale stejně to, co ti dáme, je něco jiného. Ty potřebuješ něco jiného. Vlastně tam byl ještě ten kontrast mezi tím chrámem, který byl doslova přezdobený. Zlý král Herodes ho za veliké peníze zrenovoval, chtěl se zalíbit židům, tak do něho nalil ohromné peníze, chrám doslova zářil, člověk, když se na něho díval z Kidronského úvalu, díval se jako nahoru, tak to bylo skoro, jako by se díval do nebe, zvláště když svítilo slunce. Ale v tomhle to opravdu není. Ten žebrák a všichni kolem se museli naučit to, že ten největší dar Boží není v tom hmotné požehnání, které Pán Bůh dává. Ano, i to se počítá, ale není toto stěžejní. Máte-li nějaké finanční problémy, dost možná vám nějaký velmi zkušený finanční poradce pomůže lépe než bratr a sestra v církvi. Takže dneska zlato a stříbro máme, ano, jsem za to rád, že ho máme, ale co ti tedy dáme? Co máme toho, co máme to lepší? A našel jsem tady několik zajímavých bodů, které by nám mohly pomoci. To, co můžeme dát, to, co jiní dát nemohou. A opravdu je zde i jiná hodnota, než je ten majetek. Lidé to zjišťují. Rád poslouchám rozhovory s lidmi, kteří jsou dobří investoři nebo obchodníci na burze. A nedávno jsem poslouchal takový rozhovor s pánem, který opravdu nemá problém si vydat veliké peníze. Jenže už dvakrát vyhořel a z jeho rozhovoru bylo cítit, že tak dobře, já jsem si vydělal, koupil jsem si byt na Letné. Člověk se jen dohaduje, kolik ten byt mohl stát. A stejně jsem v něm cítil, že mu pořád něco chybí. Stejně to není ono. Má hojnost, ale on tuší, že něco není. Něco ještě schází. Podobně bohatý mladík běží za Pánem Ježíšem Kristem a taky mu něco schází. Co mám dělat, abych měl věčný život? Neumí to pojmenovat, ale ví, že mu něco chybí. A co teda těm lidem chybí? Co dáme? Ano, my jsme dneska v roli toho Petra a Jana, hledíme na lidi kolem nás. Co vám teda dáme? A dávat musíme, protože ta prvotní církev si je opravdu v atmosféře dávání. Ano? A štědrosti. Mám to tady někde poznačeno. A myslel jsem, že to mám poznačeno a nemám to poznačeno. Pán Ježíš říká, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte, ale opravdu koukám, že jsem si nakonec tyto verše nepoznačil. Jsou u Lukáše, ale víte co, teď je hledat nebudeme. Dokonce ta prvotní církev má takovou potřebu dávat, že se apoštol Pavel, přední postava první církve, neváhá označit první kapitolistu Římanů za dlužníka. Jsem dlužníkem Řeku a Barbaru. Prostě cítí, že dostal tolik od pána, že by to prostě byl hřích se nepodělit. A on nemyslí v první řadě na hmotné statky, ale prostě na ten všechny ty ostatní dary, které člověk dostává. A které ty dary teda jsou, tak jako první jsem tady našel pokoj. Přímo jsem tu byl naveden Pánem Ježíšem, který uvádí, že dostaneme pokoj jiný, než dává svět. Janovo evangelium, 14. kapitola, 27. verš. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Tady pán přímo říká, že dává něco, co ten svět dát nemůže. Pokoj. A jaký je to pokoj, o co se tady jedná? On je to poměrně zřejmé právě z toho konce verše. Ať vaše srdce není bázlivé. Jaký si klid do srdce i ve chvíli, kdy člověk žije v hodně nepokojné a neklidné době. Víte, člověk neodvozuje svůj pocit klidu a míru v srdci podle toho, co má, ale vždycky hledí do budoucna. I kdybyste měli třeba 10 domů a drahá auta v garáži, tak ve chvíli, kdy se začnete bát, že byste o ně mohli přijít kvůli krizi, válce, rozpadu manželství, manželka vás rozhodl soudu o škube, jak se říká, tak i když ty věci v tuhle chvíli máte, tak ta vidina, že byste mít nemuseli, dokáže s člověkem pěkně zamávat. Člověk se může bát taky o svoje zdraví, o svoje děti, o svůj život. To jsou všechno docela přirozené obavy, dá se jim rozumět. Mají na to nějaký recept od Pána? Dává vám pokoj, ne jaký svět dává. Tohle Pán Ježíš přináší, mluví ve chvíli, kdy se chystá zemřít na kříži a ví, že to pro ně bude těžké. A stejně i v tu chvíli bude možné nakonec najít v srdci pokoj. Pán Ježíš neříká, že člověk prožívá těžké chvíle a jako by se to netýkalo, pozor, neples apatií, to Pán Ježíš neříká. Pán Ježíš říká o dlouhodobém stavu, který člověk dokáže prožívat. Stavu, který dokáže velmi rychle toho člověka sklidnit, když, nebo ne velmi, tak aspoň rychle sklidnit, když se děje něco zlého a vrátí do stavu, kdy ta jeho víra dál žije a prospívá. S tímhletím pokojem je spojena ještě další věc, kterou jsem si uvědomil, a to, že vlastně Pán Ježíš dává takový pevný bod ve vesmíru. Archimedes řekl, dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu s tím vesmírem. Narážel na páku. Ano, když máte strašně dlouhou páku, tak pohnete s jakkoliv těžkým tělesem. Přeneseně to ale znamená i to, že když se člověk jaksi dokáže jako podívat z toho pevného bodu na ten vesmír, tak mu najednou porozumí. Lidé dneska jako nikdy jindy vlivem toho, jak snadné vyměňovat si informace díky internetu, tak my jsme vystaveni den a denně všelijakým různým filozofiím. Prostě není věc, na kterou by nebylo množství názorů a lidé se v tom docela topí. A zvláště to platí o mladých lidech. Kde je ta pravda? A tak si společnost už před nějakým časem řekla, že vlastně žádná pravda není. Všechno jen o našich pocitech, o našich pravdách. Pravdách s malým P, s pravděnkama. Kde je ten pevný bod, skrze kterému porozumět tomu našemu světu? A v tomhle to vlastně můžeme nabídnout právě tu jistotu. Je jí to Boží slovo, které otvíráme ideálně každý den, ideálně i vícekrát za den, kde ta pravda vtělená v Kristu je velmi zřetelná. Dává jasný orientační bod. Dává desateru, ale zdaleka nejen to. Dává jasný příklad Ježíše Krista. Je-li dneska na prvním místě nějak si užít, dobře se pomět, tak Bible říká, pozor, tohle to není všechno. Budeme dneska dokonce i takové debaty neuvěřitelné, jestli třeba existuje i pohlaví, jestli vůbec něco takového není jen kulturní, nebo vnímání svého pohlaví se není nějaký kulturní vzorec. A Bible říká, Bůh stvořil Adama a Evu a postavil je do rajské zahrady. Více než jindy člověk potřebuje ten pevný bod ve smíru, aby se dokázal vyznat. A ne v tom světě, ale vlastně i v té církvi. Velká obliba od doby covidu. Klidně jsou lidé, kteří si pustí za sobotu 5 kázání. A i tohle vám dokážu dělat v hlavě pěkný guláš. Teď kolikrát kazatelem zaznívá lecos. Kde je ta pravda? Jo, máme kazatele liberální, konzervativní, útras, všelijaké. Kde je ta pravda? Je tu Boží slovo, je tu Kristův příklad. I tohle vlastně můžeme nabídnout to, co jinde nemají. A i tohle to vnáší do lidského srdce veliký pokoj. Pokoj, který nikdo jiný nemůže dát. I tohle to ten člověk zažije a bude z toho kvitovat celý život. A já jsem vlastně teď trošku odběhl. Znalec písma by řekl, podívej, to se nějak rychle uteklo od toho textu, zabývej se tím textem samým ještě více. To první vlastně, ale já jsem to záměrně dal až do další části své promluvy, to, co tady přináší největší radost v tuhle chvíli, není to, o čem jsem mluvil před chvíli, ale chtěl jsem to zmínit, abychom věděli, co všechno Pán Ježíš může dát, ale skutečně to, co tomu člověku přišlo, byla veliká radost. Bylo to naplnění slibu, který dal Pán Ježíš učedníkům. Když Pán Ježíš u Matouše povolává učedníky, tak říká v 10. kapitole 8. verši, Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyháníte démony. Zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. Uzdravení lidé uzdravují jiné uzdravené lidi. Abychom více porozuměli však situaci toho člověka, je potřeba zmínit ještě jiný text, jiný starozákonní text. Určitě být chromý odmala není vůbec nic příjemného. Já jsem si říkal, že bych lépe viděl, nebo vzpomněte i na vlastní nemoci. Kdyby to bylo jenom 10-20% lepší, jak by ten život najednou dostal jinou kvalitu. Ale tady u toho žebráka šlo ještě o další věci. Kde byl potkán ten žebrák? V chrámu? U chrámu. Důležitá informace. Ano, Martine, velice důležitá informace, která se vám vrejí do paměti, když ještě teď uslyšíte tyto verše. To si schválně napište Levitikus 21, 17 až 20. verš. Třetí kniha Mojžíšova, jedna z nejméně čtených knih Starého zákona, a přitom kniha velice důležitá pro pochopení životních osudů biblických hrdinů. Dneska to máme tak, že zveme paušálně všechny. Pojďte do chrámu, nejradši bychom se na ně vrhli a dovlekli je sem skoro násilím. Ty židle jsou tady prázdné, nejen mimo prázdniny. Přijďte, velké peníze vynakládáme, velké úsilí vynakládáme do všelijakých programů, abychom nalákali lidi do těchto míst. Ve starozákonní době to bylo docela i naopak. Tam jste museli splnit množství podmínek, abyste vůbec do toho chrámu mohli jít. A pozor, řada těch podmínek nebyla ve vaší moci splnit. Takže přátelé, Levitikus 21, 17. až 20. verš. Promluv k Áronovi pro všechna pokolení. Nikdo z tvého potomstva, na kom bude vada, nebude přistupovat, aby přinášel pokrm svého Boha. Jistě nepřistoupí nikdo, na kom bude vada. Člověk slepý, ani chromý, ani s rozděleným nosem, či příliš dlouhou končetinou. Nikdo, kdo má zlomenou nohu, či zlomenou ruku, hrbatý nebo zakrnělý, nebo se skvrnou na oku, nebo s hnisavou ranou, nebo s lišejem, či s rozdrcenými varlaty. Ten poslední to měl svým způsobem jako nejlepší, protože rozdrcená varlata se dají schovat pod oblečení, ale ti ostatní, na nich to bylo vidět. Já bych nemohl do chrámu, nebo nevím, jestli mě vnímali za slepého, ale zase po těch problémech, co jsem měl s očima, tak kdyby nebyla moderní medicína, tak už se dneska slepí. Zlomenou ruku, zlomenou nohu, to myslím, že už jste tady někteří z vás zažili, že ano? Zajímavý ten výraz s tou dlouhou končetinou. Asi je tím měno, že ten člověk nějak abnormálně, jo? Tam byla zmínka o tom zakrslém člověku, a zase byl někdo abnormálně vytáhlý, tak by taky nemohl do toho chrámu. To byl svět. A do toho ještě byla hrůza v tom, že si se to Bible neříká, ale v lidovém pojetí se jako říkalo, že kdo má takové problémy, tak trpí za nějaký hřích. Ať už svůj, nebo za hříchy svých rodičů. Takže taková ta dvojí stigmatizace, nebo trojí byla na tom člověku. Jednak ta samotná nemoc, ta vada mu způsobovala problémy. Za druhé byl stranou nejvýznamnějších událostí svého lidu, nebo aspoň částečně stranou, a tehdy to nejhlavnější se odehrávalo v chrámu. A do třetice ještě byl v řečech, kdo ví, jestli si za to nemůže sám, nebo aspoň za to nemůžou jeho rodiče. Kdo ví, co je ta rodina zač. Když je ten člověk uzdravený, tak tohle to všechno mizí. Jo, najednou chápeme ještě víc, že on skáče jako jelen, jak prostě pomatený. Proč by neskákal? Hned 3 mouchy jednou ranou zabity, úplně nový život mu začíná. Dneska žijeme v době, kdy handicapovaní lidé mají daleko lepší postavení než v minulosti. Když se něco staví, tak to má být bezbariérové, jinak na to dostáváte dotace a velice se na to myslí a moc milionů se utrácí, třeba když se přestavují železniční zastávky. Docela mě mrzí, že mnoho našich modliteben je hodně bariérových, sály jsou někdy ve horním patře, nebo jsou tam takové někde zbytečné schody, ale to je prostě pozůstatek minulosti a byl bych rád, aby se tohleto dařilo nějak jako postupem řešit, aby ty naše modlitevny byly více a více dostupné. Přesto ale si říkám, že ta nejhorší vada, nejhorší zranění, nejhorší zakrnělost nebo nejhorší anemálie není ta, která je vidět na lidském těle. Můžeme potkat člověka na vozíku a přitom je to člověk velice ušlechtilého ducha. A naopak člověk velice dokonalý, splňující nejpřísnější zásady, ať už starořecké nebo moderní, prostě svaly, prostě ta správná konstrukce postavy, to správné auto, peníze, může být z božího pohledu velmi na tom špatně. A i sám se tak může cítit. Připomínám tu zmínku o obchodníkovi na burze. Kolem nás chodí množství lidí, kteří velice dobře vypadají. Moderní vymoženosti dovolují, aby člověk zakryl utrpení, které prožívá. Kdo ví, jestli ten člověk, o kom si myslíte, jak by se někdy vyměnili jeho osud za osud svůj, kdo ví, jestli on zrovna neprožívá velmi těžké chvíle. Kdo mu pomůže? Pomůže mu ta společnost, která je zaměřena tak silně na výkon? Pomůže mu ta ustrašená společnost, která se čím dál víc bolí všeho možného? Peněz, Ukrajinců, války, zdražování. Určitě si dokážete dosadit mnoho dalších záležitostí, čeho se lidé bojí. A kde je strach? Tak když se bojíme, tak co děláme? Většinou myslíme hlavně na sebe, abychom si zachránili vlastní kůži. Zvláště, když člověku selže všechno, tak myslí pouze na sebe. Je to přirozené, jo? Nelze mu to vyčítat. Kdo v téhle společnosti nabídne ruku člověku, který něco už mnohokrát pokazil? Kdo chodí do věznic rozmlouvat s vězmi? Kdo se nejvíce stará o lidi handicapované, ať už fyzicky nebo mentálně? Drtivé většině jsou to věřící lidé. Nejenže to cítí za povinnost, ne protože jim to Pán ukázal, Matouš 25. kapitola prvenství zjevení o ovcích a kozlech, ale oni to prostě cítí ve svém srdci. A tady je něco, co podle mě máme a jiní to nemají. Jak si to můžeme dovolit takový luxus rozdávat, když někdy sami máme málo, i v našich rodinách někdy jsou krize, i my sami opravdu nemáme život jednoduchý. Tím se teď vracíme k tomu, čím to dnešní vyprávění začalo. Je to to jméno. Jméno nad každé jiné. Je to ten Ježíš, který nám dává a o kterém prostě víme, zažili jsme to, že i kdyby se všechno pokazilo, i kdyby nás všichni lidé kolem nepochopili a Pan Ježíš to nás chápe. Pan Ježíš je stále s námi a Pan Ježíš stále dává a tak tedy můžeme dávat i my. Najednou chápeme ten příklad vdovy, velice chudé vdovy, která dává z toho mala, co má do chrámové pokladnice. Ježíš jí nezastaví ruku a řekne, prosím tě, ženská, ty peníze potřebuješ víc než ti ostatní, ať dávají ti bohatí. Ne, Ježíš jí nezastaví ruku a řekne, s ní si vemte příklad. Ano. A najednou jsem si jistý, že máme přece jen to, co ostatní nemají. I když nemáme nejvíc peněz, když třeba nemáme největší vzdělání, znalosti, ale to, co máme, to, co jiní nemají, tak máme Krista. Krista s jeho příkladem. To, co máme, máme nabídku nového startu i pro ty, kteří mnohokrát selhali a ostudně selhali. Máme nabídku nového přijetí. Máme nabídku uvědomění si, jak jsou lidé cení. A jedno, jestli jsou bezdomovci nebo miliardáři. To taky jinde nemají. To je ta největší devíza naší církve, našeho poselství. Víte, že když řešíme Dětmarovcích i velice bolestné věci a kolikrát slyším i slova o čistotě církve, o pořádku, který má být. A víte, já si myslím, když to církvi taky patří, že stejně tohleto není to hlavní, co máme. Kdo touží po velkém pořádku, ať se dá na vojnu. Kdo touží po velké čistotě, ať se nechá zaměstnat jako uklízeč či uklízečka. To, co nejvíc máme jinde, to není, je milost. Milost, Kristova milost, Kristovo přijetí, Kristova naděje. A to máme i dneska. I když jen zcela výjimečně dokážeme člověku vrátit mu zdraví, byť zdravotní reforma dokáže velké zázraky, zajímejte se o ty věci, je to veliký dar. Tak přestože jen do velmi omezené míry dokážeme zdravím pomoci, tak nemáme prázdné ruce. Máme co nabídnout, to, co jinde nemají. Zlato, stříbro, zdraví, slávu nemám, ale co mám, to ti dám. Naději a milost Ježíše Krista Nazareckého. Amen.
Amen.